អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី16ពីខ8ដល់ខ28ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ8ដល់ខ28នៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគង់ប្រថាប់នៅលើលោកយើងនេះព្រះអង្គបំពេញកិច្ចការជាច្រើនមុខច្រើនបែបកិច្ចការមួយនៅក្នុងចំណោមកិច្ចការជាច្រើននោះមានបរិយាយដូចនៅក្នុងខតទៅនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ8ដល់ខ11កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះគឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនិងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយឃ្លាដែលថាសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់គឺជាឃ្លាដែលសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងតុលាការដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ដល់អ្នកចុងចោតណាមួយថាពិតជាបានធ្វើខុសជាមួយនឹងច្បាប់ត្រង់ប្រការណាមួយមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សពិតជាមានអំពើបាបដោយប្រការណាមួយជាពិតប្រាកដមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងថាគេបានប្រព្រឹត្តខុសតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គនាំឲ្យមនុស្សអាចសម្រេចចិត្តធ្វើតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងមុននឹងបុគ្គលណាម្នាក់បែរមកជឿលើព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនឥឡូវនេះយើងពិចារណាឲ្យបានពិស្ដារនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមាន3យ៉ាងឯកិច្ចការទាំង3យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ទី1ថាមានបាបទី2ឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ថាមានសេចក្តីសុចរិតសម្រាប់គេនិងទី3ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ថាមានសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រះយេស៊ូវពន្យល់អំពីអំពើបាបថាតើមានសារធាតុយ៉ាងណាខ្លះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំតើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬទេថានៅក្នុងលោកនេះតើអំពើបាបអ្វីមួយដែលរាប់ថាជាអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់អំពើបាបដែលធំជាងគេបង្អស់មិនមែនអ្វីក្រៅពីអំពើបាបមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះទេលោកអ្នកប្រហែលជាប្រកែកថាទេខ្ញុំជាមនុស្សល្អជាពលរដ្ឋដែលចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់និងធ្វើការអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែល្អតើខ្ញុំនៅមានបាបដែរយើងសូមឆ្លើយតាមដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះជាបុគ្គលមានបាបបើបុគ្គលណាមួយបដិសេធមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះនឹងមិនមានអសត់អ្វីណាផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកប្រោសជំងឺបាបរបស់ខ្លួនឲ្យបានជានោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលោកអ្នកកំពុងតែវង្វេងបាត់បង់ចេញពីព្រះអង្គចាប់ពីពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ជនដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតនេះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលណាដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលមានបាបធ្ងន់ជាងគេបង្អស់រកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះឲ្យរិតតែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ22ថា បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះបុគ្គលណាដែលឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបុគ្គលនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបើបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយនោះអំពើបាបបានគ្របបាំងអ្នកនោះចាប់ពីថ្ងៃនោះតរៀងទៅលើកលែងតែជននោះប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនដែលខ្លួនផុតដង្ហើមពីលោកនេះទៅកិច្ចការទី1របស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបកិច្ចការមួយទៀតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ពីសេចក្តីសុចរិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅឆ្កាងដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុចរិតមកបំពាក់ដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25បានប្រាប់យើងថាដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចូលទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់ទៅព្រះវរបិតាវិញពីព្រោះព្រះអង្គបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះហើយនៅពេលដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសទោសរបស់យើងដែលយើងគួរតែស្លាប់ដោយសារអំពើបាបនោះទោសរបស់ខ្ញុំនិងទោសរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវព្រះអង្គយកទៅផ្ទុកនៅលើអង្គទ្រង់ដើម្បីសុគតជំនួសយើងរួចទៅហើយគេធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដោយព្រោះតែអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនសុគតរហូតឡើយពោលគឺទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីប្រទានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មកដល់យើងទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញមិនមែនគ្រាន់តែដកយកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែទ្រង់បន្ថែមសេចក្តីសុចរិតមកដល់យើងថែមទៀតផងសេចក្តីពិតនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវការសេចក្តីសុចរិតដោយខានមិនបានទេបើគ្រាន់តែព្រះអង្គម្ចាស់អត់ទោសអំពើបាបឲ្យយើងនោះមិនទាន់មានប្រយោជន៍អ្វីទេពីព្រោះយើងមិនអាចឈរនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបំពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មកដល់យើងថែមទៀតទើបយើងអាចមានសិទ្ធិពេញលេញលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសុចរិតនេះថាប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមានពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ8និងខ9សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យកមកបំពាក់នៅលើរូបយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គញ៉ាំងឲ្យយើងមានសិទ្ធិបរិបូរណ៍អាចឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដ៏សុចរិតបានមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានចូលទៅដែរឬក៏យើងគ្មានសិទ្ធិនៅនគរស្ថានសួគ៌សោះតែម្ដងព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ជូនទៅធ្វើគុតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតមកដល់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចមានសិទ្ធិចូលទៅរស់នៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌កិច្ចការទី2របស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ថាមានសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតភារកិច្ចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតើសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះកើតឡើងនៅពេលណាសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅក្នុងខនេះគឺកើតឡើងរួចទៅហើយបទគម្ពីរនេះបានចែងថាសម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយចៅវាយរបស់លោកីនេះគឺសាតាំងគ្រាបច្ចុប្បន្នសាតាំងបានត្រូវទោសរួចបាត់ទៅហើយគ្រាបរិស័ទខ្លះមិនទាន់ដឹងថាលោកីសប្ដថ្ងៃនេះកំពុងត្រូវទោសរួចទៅហើយនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាមានគ្រីបរិស័ទខ្លះគិតថាគាត់ចង់ប្រថុយប្រឋានទៅចោះបើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគាត់សុកចិត្តឈរនៅមុខទីកាត់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការប្រថុយប្រឋានទៅឈរឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសម្ដងទៀតទេបើតាមបទគម្ពីរនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចហើយថាបើលោកអ្នកមិនជឿព្រះយេស៊ូវទេលោកអ្នកជាមនុស្សដែលមានបាបវង្វេងបាត់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គហើយសេចក្តីនេះគឺប្រកាសរួចហើយគឺព្រះវរបិតាបានប្រកាសថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានទោសរួចទៅហើយគម្ពីររ៉ូមបានថ្លែងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23សប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងត្រូវទោសរួចទៅហើយប ោលគឺមនុស្សគ្រប់រូបរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់មកឆក់យកជីវិតរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងទោះដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវទទួលគឺជាអំពើទុច្ចរិតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះចំពើល្អរបស់យើងតើព្រះអង្គគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើតាមបទគម្ពីរអំពើល្អរបស់យើងទាំងបានមាននៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះប្រៀបឧបមាដូចជាអាវកខ្វក់តែប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទេនៅពេលដែលយើងចូលទៅឈរនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងរំពឹងគិតថាតើទោះកម្រិតណាដែលយើងត្រូវទទួលតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនសង្ឃឹមថាបានរាប់ជាសុចរិតទេបើលោកអ្នកចង់បានរាប់ជាសុចរិតគឺត្រូវមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់សាវកប៉ូលបានធ្វើទីបន្ទាល់អំពីទោសប្រភេទនេះនៅចំពោះស្ដេចហ្វីលីកស្ដេចអង្គនេះមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឮរឿងជំនុំជម្រះប្រភេទនេះសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់មិនចូលចិត្តឮពាក្យជំនុំជម្រះយ៉ាងដូចនេះទេលោកកៃដែលកំពុងតែមានបាបស្អប់ព្រះខ្លាំងណាស់ពិសេសគេអត់ចង់ឮថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបរបស់ទ្រង់នោះទេលោកកៃស្អប់ព្រះដែលសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះគុណលោកកៃស្អប់មិនចង់ឮថាគេជាមនុស្សមានបាបវង្វេងបាត់បង់ចេញពីព្រះឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទី3យ៉ាងសម្រាប់សម្ដែងឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ទី1អំពើបាបទី2សេចក្តីសុចរិតនិងទី3ការជំនុំជម្រះព្រះអង្គកំពុងតែបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សឃើញច្បាស់នៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះចូលឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបស្ដាប់ព្រះអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ12ដល់ខ14ខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតបិទទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលដើរនៅក្នុងលោកនេះប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរាវរកផ្លូវនៅកណ្ដាលថ្ងៃមនុស្សអាចស្គាល់អ្វីពិតប្រាកដបានដោយសារតែការចម្រើនលូតលាស់ខាងឯការចេះដឹងក្នុងព្រះគុណរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលបាននូវការចេះដឹងខាងឯព្រះគុណរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគឺយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ការអានព្រះបន្ទូលដោយមិនមានការពន្យល់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតទ្រង់នាំយើងឲ្យស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងលោកនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវបានដឹកនាំដែរយើងឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកដែលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតនេះជាច្រើនប្រការអំពីបទពិសោធន៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំពួកគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើពួកសាវកនៅថ្ងៃទី50បានជាទ្រង់អាចដឹកនាំអ្នកទាំងនោះឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងសក្តិអធិបាយក៏ដូចជានៅក្នុងសំណេររបស់ពួកគាត់ដែរកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើសម្ដែងឡើងតាមរយៈពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវបញ្ចប់កិច្ចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ថាគឺព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះសិរសារបស់ក្រុមជំនុំសម្បត្តិនៃពួកសាវកបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីនឹងតាំងរាជទ្រង់សម្បត្តិរបស់ពួកសាវកបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតហេតុការណ៍ទាំងនោះបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈខដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈ7យ៉ាងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលត្រូវយាងមកទី2ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតទី3ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់ទេទី4ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលលើពីព្រះយេស៊ូវទី5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកស្គាល់អំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតមកទី6ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវនឹងទី7ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយកសេចក្តីតម្រូវពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកប្រាប់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាមានលក្ខណៈ7យ៉ាងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការនៅពេលសប្តាហ៍នេះ យើងក៏ធ្លាប់ឮមានមនុស្សខ្លះគេនិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការពីព្រោះយើងឃើញមានមនុស្សកំពុងអធិស្ឋានអ៊ូអជាទីបំផុតយើងយល់ថាដោយសារតែគេអធិស្ឋានអ៊ូអខ្ញុំមិនជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការទេតើហេតុអីទៅពីព្រោះគេកំពុងតែដំកើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលរួចហើយថាព្រះអង្គយាងមកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកលើកដំកើងអង្គទ្រង់ទេបើហ្វូងមនុស្សកំពុងនាំគ្នាជួបជុំដើម្បីសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវវិញនោះគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើការប្រជុំណាមួយឬក៏ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកចូលរួមបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តរបស់គេយ៉ាងជាក់ស្ដែងនោះគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាពិតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណយើងមកដើម្បីដំកើងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ15គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ហើយនឹងព្រះបិតាគឺស្មើគ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាទ្រង់គ្រាន់តែយាងមកផែនដីនេះដើម្បីនាំយកអ្វីៗពីព្រះបិតាមកបង្ហាញដល់យើងគ្រប់គ្នាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេដែលមានសិទ្ធិអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទងមើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ9និងខ10ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរកមើលគ្រប់អ្វីទាំងអស់ស្ដីអំពីព្រះព្រមទាំងបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ16នៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៅទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញត្បិតខ្ញុំទៅឯព្រះបិតានៅក្នុងឃ្លានេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាបន្តិចទៀតគេមកចាប់ព្រះអង្គហើយក្រោយពីគេចាប់ព្រះអង្គពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវបែកខ្ញែកគ្នាមិនឃើញព្រះអង្គអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទ្រង់ត្រូវគេយកទៅឆ្កាងរួចហើយគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញរួចបើកសម្ដែងឲ្យពួកសិស្សឃើញមួយរយៈពេលខ្លីទៀតខគម្ពីរខាងលើគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយើងសប្តាហ៍នេះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ17ដល់ខ20ដូច្នេះមានពួកសិស្សទ្រង់ខ្លះនិយាយគ្នាថាពាក្យនេះដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងថានៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៅទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញហើយដែលថាត្បិតខ្ញុំទៅឯព្រះបិតានេះតើមានន័យដូចម្តេចហេតុនោះបានជាគេនិយាយថាពាក្យដែលទ្រង់មានបន្ទូលថានៅបន្តិចទៀតដូច្នេះនោះចង់ថាដូចម្តេចយើងស្ដាប់មិនបានទេព្រះយេស៊ូវក៏ជ្រាបថាគេចង់សួរទ្រង់បានជាទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាសាកសួរគ្នាពីពាក្យដែលខ្ញុំថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៅទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញឬអីប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នានឹងយំហើយសោកសង្រេងតែលោកីនឹងអសប្បាយឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងព្រួយចិត្តតែសេចក្តីព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងប្រែទៅជាសេចក្តីអំណរទៅវិញពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពិបាកយល់ណាស់អំពីសេចក្តីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលខាងលើពាក្យថាបន្តិចទៀតគឺថ្ងៃទី3ប៉ុន្តែមានពាក្យបន្តិចទៀតមួយទៀតដែលទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅឯព្រះបិតាពោលគឺរហូតមកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះគឺរយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយព្រះអង្គបានឃ្លាតចាកពីយើងមែនតែព្រះអង្គទុកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ជាអ្នកថែទាំព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះអង្គមិនដែលចាកចេញពីយើងទុកឲ្យយើងនៅដូចកូនកំព្រាទេកូនរបស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃរស់នៅជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងមានភាពកក់ក្ដៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងរយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះតែងតែបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងកោតអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវលោកទាំងនោះឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនមានរួមទាំងការស្អប់ខ្ពើមព្រមទាំងការមើលងាយមើលថោកពីសំណាក់លោកីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងនាំមុខរាជរបស់ព្រះអង្គ ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកលំបិនទាំងនោះសេចក្តីទុកលំបាកទាំងបានមកនោះបាននាំឲ្យយើងមានអំណរទៅវិញទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ21និងខ22ឯស្ត្រីកាលណាហៀបនឹងសម្រាលកូននោះតែងព្រួយចិត្តព្រោះដល់កំណត់ហើយតែកាលណាសម្រាលរួចមកនោះលែងនឹកពីសេចក្តីវេទនានោះហើយពីព្រោះមានសេចក្តីអំណរដោយព្រោះមានកូនមួយកើតមកក្នុងលោកឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយដូច្នោះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឃើញអ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តអសប្បាយវិញក៏នឹងឥតមានអ្នកណាដកយកសេចក្តីអំណរនោះចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានឡើយនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីលោកអ្នកនៅទីណាឬលោកអ្នកជាអ្នកណាក្តីបើលោកអ្នកបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយលោកអ្នកពិតជាមានសិទ្ធធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនបើលោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់ទុក្ខព្រួយដែលមានតែទឹកភ្នែកឬចិត្តលោកអ្នកកំពុងតែឈឺចាប់សូមលោកអ្នកទទួលយកនូវសេចក្តីអះអាងពីព្រះយេស៊ូវថាបន្តិចទៀតលោកអ្នកបានសប្បាយវិញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គដែលនាំសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកអំណរដែលយើងឈរនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះបានគ្របបាំងទុក្ខលំបាករបស់យើងទាំងបានមានដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះទុក្ខប៉ុនភ្នំសពថ្ងៃមិនអាចរាប់ថាជាទុក្ខទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទុក្ខលំបាកដែលមនុស្សមានបាបត្រូវទទួលនៅឯស្ថាននរករហូតដល់អស់កាលជានិច្ចនោះទុក្ខលំបាកសពថ្ងៃមានព្រំដែនលុះទុក្ខលំបាកនោះឈានដល់ទីបញ្ចប់សេចក្តីអំណររបស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានបីត្រយើងបន្តចូលទៅបរលោកនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ23និងខ24នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវចូលសូមចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិតនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើគឺជាលើកទី3ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមរបស់ទ្រង់ការអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសំដែងអំពីមនុស្សដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គផងដែរបើលោកអ្នកគ្រាន់តែអធិស្ឋានរួចហើយយកនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមកបិទកន្ទុយតែបន្តិចនោះនោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេសេចក្តីអធិស្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលទូលសូមដោយព្រះតម្រិះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងសម្រាប់សរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតាមកដល់ពេលនេះពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដែលអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវអធិស្ឋានទៅព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះតើយើងអធិស្ឋានដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់បានដែរឬទេបើលោកអ្នកចង់អធិស្ឋានទៅព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏បានប៉ុន្តែមុខងាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គដែលអធិស្ឋានទូលអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាដើម្បីអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងត្រូវតែអធិស្ឋានទៅព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើយើងមិនអធិស្ឋានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទេសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងមិនបានទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ25ដល់ខ27ខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យប្រៀបធៀបតែនឹងមានពេលវេលាមកដែលខ្ញុំនឹងមិននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យប្រៀបធៀបទៀតទេគឺនឹងនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាពីព្រះវរបិតាយ៉ាងច្បាស់លាស់វិញនៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនឹងទូលអង្វរដល់ព្រះវរបិតាជំនួសអ្នករាល់គ្នានោះទេត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយក៏ជឿថាខ្ញុំបានចេញពីព្រះមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតែនឹងមានពេលវេលាមកពេលវេលាមកនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុណនៅលើឈើឆ្កាងមួយទៀតពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្គ្រោះពិភពលោកដែលបានមកដល់បន្ទាប់ពីពេលវេលានេះទៅពួកសិស្សត្រូវអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវត្រង់នេះមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាស្ទាក់ស្ទើរនឹងទទួលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកសាវកទេព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកសិស្សស្រាប់ទៅហើយការដែលពួកសិស្សត្រូវធ្វើគឺអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍នេះព្រះវរបិតាចង់ស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានព្រមទាំងចង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងណាអ្នកដែលអធិស្ឋានទៅរកព្រះវរបិតាត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងប្រកបជាមួយនឹងទ្រង់ដោយការស្ដាប់បង្គាប់ផងដែរ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ28ខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីក៏នឹងចេញពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតខគម្ពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ស្ទើរស្មើនឹងខគម្ពីរដែលជាខគន្លឹះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទាំងមូលគឺព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ30និងខ31នៅក្នុងខ28នៃជំពូក16នេះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះយាងមកផែនដីនេះដោយមានវត្ថុបំណងតែម្យ៉ាងគត់គឺប្រោសមនុស្សលោកនៅពេលដែលទ្រង់បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅឯព្រះបិតាវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានរៀបរាប់អំពីចលនាដ៏រស់រវើកដែលចាប់ផ្ដើមដំណឹងល្អរបស់លោកដោយការបៀតបៀនរួចហើយបញ្ចប់ដំណឹងល្អរបស់លោកដោយជាជំនះខនេះគឺមានទំហំធំជាងភូមិបេតលេហឹមទូលំទូលាយជាងលំហអាកាសសេចក្តីដែលបរិយាយនៅក្នុងខ28នេះលាតសន្ធឹងទៅដល់ការវេលាអកាសជនិតលើសពីព្រំដែននៃលោកសន្តិវាដ៏ធំធេងលាតសន្ធឹងទៅដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះខនេះគឺសំដែងអំពីគ្រាយ៉ាងខ្លីដែលព្រះនៃស្ថានសួគ៌យាងមកស្នាក់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់យាងមកពីគ្រាអស់កាជនិតឥឡូវព្រះអង្គត្រូវយាងត្រឡប់ទៅឯគ្រាអស់កាជនិតវិញហើយព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ